Bankā noteikuma projekts grozījumi ministru kabineta 2004. gada 1. aprīļa noteikumos numuru 227. kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Dokumenta veids tiesību akts, aprites stadija izstrādes stadijā, dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība MK noteikumu projektā tiks precizēts deklarācijas iesniegšanas termiņš, valūta, kā arī projekts tiks papildināts ar nepieciešamo dokumentu sarakstu, lai izvērtētu fondu atbilstību likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktajai stipendijas definīcijai. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība viens pieteikt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē 25.03.2021.2 iesniegt izskatīšanai ministru kabineta sēdē 01.06.2021 dokumenti uzziņa sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties termiņš viedokļu sniegšanai 15.03.2021 cita informācija atbildīgā amatpersonā. Kaļane, tiešo nodokļu departamenta direktore.